Samuela voalohany toko fahavalo. Nangataka mpanjaka ny Israely. Ary rehefa antitra Samuela, dia ny zanany no nataony mpitsara ny Israely. Ary Joela no anaran'ny lahy matoany, ary Abia no anaran'ny faralahiny. Mpitsara tany Berseba izy ireo. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny dian-drainy, fa ny viliny tady vola mankarena, ka nandray kolokolo sy nanao fitsarana miangatra. Ary ny lolon' Israely rehetra ny vorotorama ho any amin'ny Samuela ka nanao taminy hoe, indro efa antitra ianao, ary ny zanakao tsy no manaraka ny dianao, ko manendre mpanjaka ho anay hitsaranay tahaka ny firenena rehetra. Fijerin'Andriamanitra ny fangatahan' Israely mpanjaka. Fa tsy sitraka Samuela ny nanaovan'ny olona hoe omeo mpanjaka izahay hitsaranay. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Samuela. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, eno ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao izany, fa tsy ianao no laviny, fa izaho no laviny tsy anjaka aminy. Araka ny asa rehetra izay nataony hatramin'ny andro ny tondrako azy nivoaka avy tany Egipta ka mandrakandroany, dia ny nahafoizany ahy sy nanompon'Andriamanitra hafa, dia toy izany koa no ataony aminao. Ary ankehitriny, eno ihany ny teniny, kanefa lazao aminy maromarina ka asehoy azy ny hofanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminy. Samuela nampitandrina momba ny hataon'ny mpanjaka. Dia nambarany Samuela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nolazain'i Jehovah. Ary hoy izy, izao no hofanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminareo. Ny zanakareo lahy dia halainy ka ho tendreny ho amin'ny kalesiny sy ho mpitainy tsovaliny ary hiazakazaka eo alohan'ny kalesiny, ary ho tendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy dimampolo ary hiasan'ny taniny sy hijinjan'ny vokany ary hanaon'ny fiadiny sy ny fanaka momban'ny kalesiny. Ary ny zanakareo vavy dia halainy ho mpangaroaro zava-manitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo. Ary ny tsara indrina amin'ny sahanareo sy ny tany mbolobokareo sy ny tany n'olivanareo dia halainy ka omeny ho an'ny mpanompony. Ary ny ampahafolo ny voanjavatrareo sy ny tany mbolobokareo dia halainy ho an'ny tandapany sy ny tandonany. Ary ny ankizilahynareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovinareo tsara indrindra ary ny brikinareo dia halainy ka hampanaoviny ny asany. Ary halainy koa ny ampahafolo ny ondry amanosinareo, ary ny tenanareo ho tonga mpanompony. Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidianareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany. Andriamanitra nampanantena mpanjaka. Kanefa tsy nety ny ainy teniny Samuela ny olona, fa hoy izy, tsia fa aoka ihany hisy mpanjaka hanjaka aminay, mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay, ka ny mpanjakanay hitsaranay sy hivoaka eo alohanay ary hitarika ny adinay. Ary reny Samuela ny teny rehetra nylazain'ny olona, ka dia nolazainy teo anatrehan'i Jehovah kosa. Ary hoy Jehovah tamin'i Samuela, enoy ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. Dia hoy Samuela tamin'ny lehilahy amin'ny Israely, samia ary mandeha ho any amin'ny tanànanareo avy ianareo rehetra.